ερχόμενοι στην χριστιανική κοσμολογία είχαμε αναλύσει το εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, που είναι ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Και είχαμε δει τι σημαίνει αυτό το εν αρχή, ότι εκφράζει χρόνο και ότι ο Θεός εθεμελίωσε μαζί με τον κόσμο, εθεμελίωσε για τον χρόνο, και ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν, αδιανόητο για το ανθρώπινο μυαλό, αυτά να χωρίσουν. Διότι κάθε μεταβολή της δημιουργίας, ακόμα και στατικότητα να έχω, κάτι που είναι ακίνητο θα λέγαμε, δεν υπάρχει τίποτε ακίνητο, οι μεταβολές εκφράζουν χρόνο. Και ότι δημιουργός του χρόνου είναι, λέγαμε, ο Θεός, διότι εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και είχαμε δει το θέμα του χρόνου ως προς την δημιουργία, ότι αφού μπήκε αρχή θα μπει και τέλος, και ότι κάτι που αρχίζει τελειώνει, και ότι έχουμε δύο θέσεις. Είναι από φυσικής πλευράς το τέλος του κόσμου, όπως σας είχα αναφέρει, που είναι η θεωρία του θερμικού θανάτου του σύμπαντος, είναι ο νόμος της εντροπίας. Ενθυμίστε ότι όταν όλα τα σημεία της ενεργείας είναι επί του αυτού επιπέδου, σας είχα πει το παράδειγμα της θαλάσσης, είναι επί του αυτού επιπέδου, και τότε πλέον δεν έχουμε απόδοση ενεργείας, και αυτό λέγεται θερμικός θάνατος του σύμπαντος, διότι η κατωτέρα μορφή ενεργείας που πια δεν δύναται να αποδώσει και που πίπτει όλα τις τα σημεία του, το δυναμικό της, όλα τα σημεία του δυναμικού της πέφτουν στο ίδιο επίπεδο, είναι η θερμότητα. Είναι, θα λέγαμε, η πιο ευτελής μορφή ενεργείας. Η πρώτη μορφή ενεργείας είναι το φως, και η τελευταία μορφή είναι η θερμότητα. Αυτό από φυσικής πλευράς μας το διαπιστώνει και η ιδία, η επιστήμη, ότι υπάρχει τέλος. Μερικοί λέγουν, ιδίως ο ηλισμός, ότι δεν υπάρχει τέλος στη δημιουργία ούτε αρχή. Ποιος Θεός, λέει, έκανε τον κόσμο? Αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο από λογικής πλευράς. Προσέξτε με, από λογικής πλευράς. Διότι πάνω ότι έχει μεταβολή, πάνω ότι έχει σφραγίδα του χρόνου, αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσει, διότι άρχισε. Ο άνθρωπος όμως δεν μπόρεσε να συλλάβει την έννοια της αρχής, διότι δεν μπορεί να συλλάβει τι υπάρχει πριν από την αρχή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω σε αυτό το σημείο αυτό, ως προς την δημιουργία, ως προς τον χώρο. Γι' αυτό δεν μιλάω πιο πολύ. Και ένα δεύτερο σημείο, ότι το θέμα της αρχής που εκφράζει χρόνο δεν είναι μόνο η φυσική θέση ότι τελειώνει ο κόσμος αφού άρχισε, αλλά και είναι και η αποκαλυπτική θέση, ότι δηλαδή όταν λέμε τελειώνει η δημιουργία γιατί άρχισε, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται, δεν σημαίνει ότι γίνεται μηδέν, αλλά σημαίνει ότι θα αλλάξει, θα μεταβληθεί. Και σας είχα πει το παράδειγμα ενός ηματίου, διότι το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι της Αγίας Γραφής, είναι από τον 101 ψαλμό στίχος 26 και εξής, που λέγει και πάντες οι ουρανοί, η γη, τα πάντα ως ημάτιον παλαιοθύσονται, θα παλιώσουν σαν το παλτό το ημάτιον, και ως υπερβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, και θα φέρει στο μέσα έξω, όπως κάναμε κάποτε όταν δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε άλλα ρούχα, τα γύριζαμε μέσα έξω και τα κάναμε πάλι καινούργια. Έτσι, λέει, Θεέ μου, θα κάνεις τους ουρανούς και την γη, θα τα γυρίσεις μέσα έξω. Τώρα αυτό το μέσα έξω τι σημαίνει? Είναι εικόνα. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Ούτε μπορούμε να το συλλάβουμε, διότι δεν θα έχουμε πια παρά έναν ιδιότυπον χρόνο που λέγεται αιωνιότητας. Αυτή είναι η αιωνία ζωή. Αχ παιδιά, με πόση απλότητα λέμε να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Αν μπορούσαμε να βαθύνουμε σε αυτά τα πράγματα που με μια μονοκοντιλιά οι άνθρωποι της επιπολαιότητας και της επιφανίας τα διαγράφουν και σου λέει δεν υπάρχει τίποτα, τόσο αβασάνιστα, τόσο αβασάνιστα, είναι καταπληκτικό. Εκφράζει τη ρηχότητα των ανθρώπων. Αλλά εάν ο Θεός θεμελιώνει τον χρόνο, είναι φανερό ότι ο ίδιος είναι έξω από τον χρόνο. Εάν εγώ θεμελιώνω το σπίτι μου, εγώ είμαι έξω από το θεμέλιον που βάζω. Διότι δεν θα είχε έννοια εγώ να θεμελιώνω και να είμαι ο ίδιος το θεμέλιο. Θα ήταν αδιανόητο. Ο Θεός λοιπόν θεμελιώνει τον χρόνο, αλλά είναι έξω από τον χρόνο, που σημαίνει είναι κύριος του χρόνου. Σημαίνει ότι δεν παλιώνει ο Θεός. Υπάρχει μια ωραία έκφραση στην Αγία Γραφή, γιατί πώς να τα εκφράσει κανείς. Η Αγία Γραφή εκφράζεται δημοδός, παιδιά, με δημότη τρόπο, για να γίνει κατανοητή και από το πιο μικρό παιδί και το πιο γράμματο άνθρωπο. Ο παλαιός των ημερών, μάλιστα παρουσιάζεται ο Θεός με άσπρα γένια, και ο Χριστός με Αποκάλυψη με άσπρα γένια, άσπρα μαλλιά σαν το χιόνι άσπρα, και λέγεται ο παλαιός των ημερών. Κυρίως όμως ο πατήρ λέγεται ο παλαιός των ημερών, δηλαδή αυτός που πάλιωσε στην ηλικία. Θα τι πάλιωσε? Σημαίνει αυτός, γιατί πώς θα το εκφράσουμε αλλιώτικα, που δεν τον νικάει ο χρόνος. Δεν τον νικά. Είναι ο πιο παλιός από όλους, από όλα, αλλά υπάρχει. Είναι έκφραση, σας είπα, δημόδης, για να μας πει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, είναι και έξω από τον χώρο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά ταυτοχρόνως δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον χρόνο, ούτε με τον χώρο. Όπως ακριβώς και ο ζωγράφος βάζει τη σφραγίδα του στο μουσαμά που ζωγραφίζει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον μουσαμά που ζωγραφίζει. Ούτε μέσα στο μουσαμά είναι ο ζωγράφος, ούτε δίπλα. Είναι απ' έξω. Κι όμως τη σφραγίδα του, την ιδιοφυΐα του, τις καλλιτεχνικές του εφέσεις, τις τοποθετεί επάνω στο μουσαμά, αλλά αυτός δεν είναι εκεί. Έτσι και ο Θεός. Και έρχομαι στην παρακάτω λέξη. Εν αρχή επίησεν. Επίησεν. Τώρα θα κάνουμε και μερικές επεξηγήσεις, και παρακάλεσα να γράφονται οι λέξεις, γιατί δεν κάνουμε πια αρχαία στο σχολείο και θα μας είναι κινέζικα αυτά. Ενώ οι Κινέζοι, ξέρετε, μαθαίνουν ελληνικά. Εδώ είναι τώρα το περίεργο. Προσέξτε τι είπα, οι Κινέζοι μαθαίνουν ελληνικά. Οι Έλληνες δεν μαθαίνουν ελληνικά. Αυτή είναι πάλι παράγραφος αυτό. Λοιπόν, επίησε είναι του ρήματος ποιό και σημαίνει φτιάχνω, κατασκευάζω, κάνω. Έτσι το μεταφράζουμε, κάνω. Βέβαια, θα σας θυμίσω μια άλλη λέξη, ένα ουσιαστικό, ο ποιητής. Λέμε ο ποιητής, αυτός που γράφει ποίηματα. Θα πει ο δημιουργός, αυτός που δημιουργεί αυτό που λέμε ποίηματα, κατασκευάσματα. Συνεπώς, επίησεν του ρήματος ποιό, είναι και συνηρημένο, θέλει και περισπωμένη. Ξέρετε τι πράγμα είναι περισπωμένη? Είναι ένα πράγμα που είναι οριζόντιο και μπαίνει πάνω από το ωμέγα. Λοιπόν, ένα τσουκαλάκι το ωμέγα είναι και μπαίνει πάνω ένα καπάκι. Σιγά σιγά τι θα λέμε, ξέρετε? Πήρε το ωμέγα ένα τσουκαλάκι και από πάνω βάζει ένα καπάκι. Κάπως έτσι, κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, ποιο κατασκευάζει. Στην ελληνική γλώσσα το ρήμα ποιο έχει μόνο μία σημασία. Βέβαια έχει ίσως πολλές φάσεις, αλλά μόνο μία σημασία, που θα πει ποιο εκ του όντων. Δηλαδή από κάτι που υπάρχει φτιάχνω κάτι, από κάτι που δεν υπάρχει δεν μπορώ να φτιάξω κάτι. Αλλά επειδή η Αγία Γραφή θέλει να μιλήσει για το μηδέν, το οποίο μηδέν στην ελληνική σκέψη είναι ότι λέει και το ίδιο μηδέν, δεν υπάρχει το μηδέν. Ο Έλληνας θα πει, ο Έλληνας φιλόσοφος, η ελληνική σκέψη θα πει, δεν υπάρχει το μηδέν. Μην μου πείτε στα μαθηματικά ότι βάζουμε ένα μηδέν. Αυτό είναι σύμβολο, είναι σύμβολο. Προσέξτε, μηδέν δεν υπάρχει, λέει ο Έλληνας. Ο Εβραίος λέγει κατά Αποκάλυψη υπάρχει μηδέν, διότι πριν γίνει ό,τι γίνει υπήρχε μηδέν. Αδιανόητο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Γι' αυτό στην εβραϊκή γραμματεία, φιλολογία, διατυπώνεται ένα ρήμα που εκφράζει τη δημιουργία και εκ του μειόντος και εκ του όντος. Και αυτό το ρήμα λέγεται εβραϊκά μπαρά. Μπαρά θα πει ποιό. Αλλά το μπαρά έχει δύο σημασίες. Η πρώτη σημασία είναι ότι η πρώτη, ότι θα πει δημιουργώ εκ του μηδενός. Οι Λατίνοι θα το έλεγαν κρεάτσιο πρίμα, πρώτη δημιουργία, δημιουργία εκ του μηδενός. Και η δεύτερη έννοια του ρήματος μπαρά θα πει δημιουργώ εκ του όντος, από κάτι που υπάρχει. Και οι Λατίνοι θα το έλεγαν κρεάτσιο σεκούντα. Για να το καταλάβετε, να σας πω επί παραδείγματι να κάνετε ένα πλεκτό, χωρίς να σας δώσω μαλλιά, για να το φτιάξετε. Θα μου πείτε, δώσ' μου μαλλί να σου φτιάξω πλεκτό. Το πρώτο είναι εκ του μηδενός, το δεύτερο είναι εκ του υπάρχοντος, εκ του όντας. Δηλαδή, ότι έχετε το μαλλί και μπορείτε να φτιάξετε μια ζακέτα, ένα πλεκτό. Ώστε σημαίνει ο Θεός μπαρά επίησε. Δεν σας λέω βέβαια το γραμματικό τύπο τώρα, το επίησε στον αόριστο, βάζω μόνο τον ενέστοκα. Δηλαδή δημιούργησε τον ουρανό και την γη. Τι δημιούργησε εκ του μηδενός και κατόπιν διαμόρφωσε αυτό που δημιούργησε εκ του μηδενός. Αλλά τότε ο Θεός όταν πει, στέκεται έξω από εκείνο το οποίο δημιουργεί. Όταν εγώ κατασκευάζω ένα αντικείμενο, είμαι έξω από το αντικείμενο αυτό. Προσέξτε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και εδώ οι διάφορες θέσεις φιλοσοφικές, ελληνικές κυρίως, κυρίως ελληνικές, είναι ποικίλες, γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν αυτές τις αποκαλυπτικές αλήθειες. Το είπα, αποκαλυπτικές, πώς να τις πιάσουν. Έπρεπε να αποκαλυφθεί όλη αυτή η αλήθεια, διότι το ανθρώπινο μυαλό πλανηθέν και σκοτιστέν δεν μπορούσε αυτά τα πράγματα να τα φτάσει. Λοιπόν παιδιά, το πρώτο είναι ότι μπορεί να έχω μία δημιουργία εξ απορροής. Απορροή με δύο ρο. Εξ απορροής. Τι θα πει αυτό? Το υπεστήριζαν οι στοικοί φιλόσοφοι. Γιατί εδώ τώρα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο. Όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, θα σας το πω άλλη μία φορά και θα το επαναλαμβάνω κάπου κάπου. Μπορεί να μοιάζουν πολύ θεωρητικά αυτά, είναι όμως θεμελιώδη. Κάποιος που του έλεγα τι θέματα σας κάνω, μου λέγει μήπως δεν είναι πολύ πνευματικά θέματα. Λέω Αγία Γραφή, λέει, μπορεί να μην είναι πνευματικά θέματα. Και όταν θεμελιώσει κανείς αυτές τις έννοιες, τότε μπορεί να πλανηθεί, όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω, για τον πανθεϊσμό και κυκλοφορεί ο γιογκισμός, οι γιόγκηδες και τα λοιπά και οι γκουρού, και που παρασύρονται οι φοιτητές μας και οι φοιτητριές μας. Θα πάτε στα πανεπιστήμια αύριο και αμέσως θα ακούτε, θα σας πούνε ελάτε να ακούσετε μια διάλεξη για περί Ινδισμού, Βουδισμού και τα λοιπά, και αμέσως παρασύρεστε και δεν αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θεμελιωδέστατο στοιχείο υπάρχει. Ποιο? Το θέμα σχέσεως Θεού κόσμου. Τι σχέση υπάρχει εκεί? Πανθεϊστική. Σπουδαιότατα θέματα. σπουδαιότατα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, θα προσέχετε και θα δει πολύ πνευματική δουλειά. Αλλά επανέρχομαι. Οι στοικοί φιλόσοφοι έλεγαν ότι οι σχέσεις Θεού και κόσμου είναι σχέσεις απορροής. Ότι δηλαδή πώς έγινε ο κόσμος, επειδή δεν μπορούσε να συλλάβουν την εκ του μηδενός δημιουργία, γι' αυτό είπαν ότι ο κόσμος βγήκε από την ουσία του Θεού και αποτελεί ένα μέρος της ουσίας του Θεού ο κόσμος. Με τον ίδιο τρόπο που όταν πάρουμε μία κηρύθρα, το παράδειγμα είναι των στοικών, δεν είναι δικό μου, μία κηρύθρα γεμάτη μέλι, ξέρετε όπως είναι οι κυψελίδες, το μέλι είναι μέσα και δεν πέφτει. Εάν ζουλήξω με αυτή την κηρύθρα, τότε το μέλι αρχίζει να ρέει. Έτσι λέγει προήλθε ο κόσμος από το Θεό. Και όταν λέμε ο Θεός έκανε τον κόσμο, σημαίνει ότι ο κόσμος απέρευσε. Κοιτάξτε τι ρήμα, από ροή, ρέει. Απέρευσε από την ουσία του Θεού ο κόσμος. Και συνεπώς ο κόσμος μετέχει της ουσίας του Θεού. Αυτό είναι ξένο πράγμα. Εδώ βάζει το ρήμα επίση, που σημαίνει ο Θεός δεν έχει καμία σχέση από πλευράς ουσίας με τον κόσμο. Άλλη ουσία του Θεού και άλλη ουσία του κόσμου. Δεν είναι απορροή της ουσίας του Θεού. Θα σας πω ένα σημείο. Εάν αμαρτάνει ο κόσμος, τότε σημαίνει ότι αμαρτάνει η ουσία του Θεού, αφού απέρευσε από το Θεό ο κόσμος. Να λοιπόν αμέσως μια πρώτη ένσταση, ότι ο κόσμος δεν είναι απορροή της ουσίας του Θεού, αλλά είναι δημιούργημα και είναι έξω από την ουσία του Θεού. Ο Πλάτων έλεγε μια άλλη θέση, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Όχι, δεν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Τότε ο Θεός πάντοτε υπάρχει, αιώνιος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, και ο κόσμος πάντοτε υπάρχει, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και ο Πλάτων εισάγει δύο αρχές, δύο φιλοσοφικές αρχές. Είναι η αρχή Θεός και η αρχή κόσμος. Τότε ο Θεός τι σχέση έχει με τον κόσμο? Απλούστατα, ο Θεός έχει μπροστά του την ύλη, η οποία υπάρχει αδιαμόρφωτη όμως, και τη διαμορφώνει. Συνεπώς, κατά τον Πλάτωνα, οι σχέσεις του Θεού με τον κόσμο είναι σχέσεις διαμορφωτού, είναι σχέσεις διακοσμητού, ότι διακοσμεί την δημιουργία, αλλά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει πάντα η δημιουργία. Αυτό λέγει ο υλισμός σήμερα. Θα μου πείτε, τι περίεργες συμπτώσεις. Ξέρετε ότι ο υλισμός δεν θέλει να ακούσει περί Πλάτωνος, τον οποίο θεωρεί ιδεαλιστή και δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Κι όμως αυτή η αρχή του Πλάτωνος είναι αρχή του υλισμού. Ο κόσμος, θα σας το πω μάλιστα πώς το λένε επιλέξει, που είναι στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό, ότι ο κόσμος, η ύλη καλύτερα, η ύλη, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μια αιώνια φωτιά. Ώστε λοιπόν υπήρχε, ώστε λοιπόν υπάρχει, ώστε λοιπόν θα υπάρχει. Δηλαδή χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Μα και ο Θεός είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Συνεπώς είναι πλατωνική θέση, που ο Θεός έχει μπροστά του την δημιουργία, δεν την έκανε ο Θεός, αλλά την διαμορφώνει ο Θεός. Σαν να δώσω στον αγγιοπλάστη ένα κομμάτι πυλό να μου φτιάξει ένα πύλινο δοχείο αγγείο. Αλλά δεν έκανε τον πυλό ο πυλοπλάστης, απλώς τον διαμορφώνει τον πυλό. Αυτή η θέση, παιδιά, είναι ξένη στην χριστιανική διδασκαλία, τελείως ξένη, διότι απλούστατα ο Θεός δεν είναι ξένος στον κόσμο που δημιουργεί. Αν είχαμε πιο πολύ καιρό, θα σας έλεγα ακόμη πως ο Θεός στέκεται γιατί βάζει ο Πλάτων και ένα τρίτο στοιχείο, βάζει και τις ιδέες. Οι ιδέες είναι τα πρότυπα, αντιγράφει τα πρότυπα και φτιάχνει τον κόσμο. Δηλαδή φτιάχνει, διαμορφώνει τον κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες, με τα αιώνια αυτά πρότυπα. Τελείως ξένα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με, με την δημιουργία από χριστιανικής πλευράς. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, είναι κύριος του κόσμου, όπως θα δούμε, και ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και όλα είναι δημιουργήματα δικά του. Δεν μένουν ξένα από αυτόν. Δεν είναι αλλοτριωμένα τα δημιουργήματα του Θεού. Το λέγω και αυτό το σημείο γιατί ξέρετε πόσες φορές μερικοί λένε ότι είμαι ιδεαλιστής, δεν είμαι ηλιστής, και παίρνουν θέσεις του Πλάτωνος και νομίζουν ότι είναι θέσεις χριστιανικές. Δεν έχουν καμία σχέση οι θέσεις του Πλάτωνος με τις θέσεις της Αποκαλύψεως, δηλαδή του Ευαγγελίου, του χριστιανισμού. Καμία σχέση δεν έχουν. Το λέγω και αυτό για να μην παρασυρθείτε, γιατί ευρύτατα λέγεται. Και ένα τρίτο, ότι ο Θεός, λέγουν, πάντοτε σε σχέση με τον κόσμο, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ποια είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο? Το λεγόμενο θεολογικών ή κοσμολογικών πρόβλημα στη φιλοσοφία. Ότι ταυτίζεται με τον κόσμο. Ότι δηλαδή, όταν λέμε κόσμος ή Θεός, είναι το ίδιο πράγμα. Και ότι ο κόσμος δημιουργεί, δηλαδή ο Θεός κόσμος, δημιουργεί τον εαυτό του. Και αυτό λέγεται πανθεϊσμός. Από το παν και Θεός, που θα πει ό,τι υπάρχει είναι Θεός, είναι κομμάτι του Θεού μέσα στη δημιουργία, οτιδήποτε είναι κομμάτι του Θεού. Αλλά τότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η δημιουργία δεν έχει συνείδηση, είναι ασυνείδητος. Ο ήλιος έχει συνείδηση? Είναι πρόσωπον ο ήλιος. Η γη έχει συνείδηση? Ερωτώ λοιπόν. Να πάρω μόνο τη μικρή μας εδώ γειτονιά, αν και έχουμε επιδράσεις από ολόκληρο το σύμπαν. Να πάρω τη μικρή μας γειτονιά, ήλιο και γη. Δεν λογαριάζω τους άλλους πλανήτες, ούτε τη Σελήνη που ασκεί τόσες επιδράσεις για την απλοποίηση του παραδείγματος. Όταν έχουμε με την ακτινοβολία του ηλίου τόσες επιπτώσεις επάνω στη γη, έχουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι, έχουμε τις βροχές, τα χιόνια, έχουμε ξηρασίες, έχουμε ανέμους, έχουμε παλίριες, παλίρια από τη Σελήνη κλπ. Έχουμε τόσα και τόσα και τόσα επάνω στη γη μεταβολές, οι γνωστές μεταβολές που υπάρχουν. Αυτές γίνονται κατά συνείδηση? Δηλαδή ξέρει ο ήλιος τι φτιάχνει? Ξέρει η γη τι υφίσταται και τι φτιάχνει? Αναμφισβήτητα όχι. Και ένα μικρό παιδάκι να ερωτήσουμε θα μας το πει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει εγώ. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν σε μια δημιουργία που έχει τη σφραγίδα της δυνάμεως, της σοφίας και της αγάπης να επιτυγχάνονται αυτά με καταπληκτικών τρόπων και να είναι αποτελέσματα μιας ασυνειδήτου ενεργίας? Αδύνατο. Αδύνατο. Και όμως παιδιά, όλες οι ανατολικές θρησκείες που έχουν εισβάλει στη Δύση, στη Δύση έχουν πανθεϊστικό υπόβαθρο. Ο βουδισμός, ο ινδισμός, αυτά τα πράγματα που τώρα έρχονται εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, οι γκουρού θα πει διδάσκαλος. Πέρσι σας είχα πει μερικά πράγματα. Γιόγκα θα πει άσκησης, και κάνουμε εκεί τις διάφορες ασκήσεις και τα λοιπά. Δεν είναι απλή γυμναστική. Κοιτάξτε, πλανούν οι άνθρωποι. Σας λέγω, μια απλή γυμναστική είναι. Δεν είναι καθόλου γυμναστική, αλλά έχει τελετουργικών χαρακτήρα. Όπως εμείς τα λέγαμε, να κάνεις μετάνοιες. Από μια άποψη οι μετάνοιες οπωσδήποτε είναι μία άσκηση. Κάμπτω τη μέση μου, κάμπτω τα γονατά μου, κάμπτω τον δράχυλο, ανασηκώνομαι, ξαναπέφτω, ανακύπτω και το καθεξής. Από μια άποψη, ένας που με βλέπει και δεν ξέρει τίποτα, τι θα έλεγε, ότι κάνω γυμναστική? αλλά εγώ κάνω γυμναστική, ή έχει τελετουργικό χαρακτήρα αυτό που κάνω? Έτσι και όταν κάθομαι για να κάνω τις διάφορες ασκήσεις της γιόγκα, το λένε οι ίδιοι, δεν το λένε μόνο στους πρώτους που θα πάνε σε εφημερίδες και δεν τα δείτε αυτά γραμμένα, αλλά μετά τα λένε. Έχουν τελετουργικό χαρακτήρα αυτές οι ασκήσεις. Δηλαδή όπως λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, έτσι λένε και αυτοί, Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, 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 Χάρε Κρίσνα, Κρίσνα και τα λοιπά. Αυτά που είναι ο Κρίσνα, επιστροφή στο Κρίσνα, επιστροφή στο Θεό παν. Ακούστε, στο Θεό παν. Δηλαδή, πανθεϊσμός. Προσέξτε, μην πλανηθούμε, παιδιά. Προσέξτε. Ώστε, ανακεφαλαιώνω τα τελευταία αυτά σημεία. Σημειώστε διότι ο μασονισμός επί παραδείγματι είναι πανθεϊστικός. Η θεοσοφία που έχει την καταγωγή της από τον Ινδισμό, τον Βουδισμό, είναι πανθεϊστική. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι πράγματα μακρινά και δεν μας προσεγγίζουν. Μέσα μας γύρω. Θέλατε να σας πω μια έκφραση? Βέβαια θα μου πείτε έκφραση είναι. Αυτές οι εκφράσεις είναι εκείνες που πολλές φορές ή προδίνουν ή προδιαθέτουν. Λέμε, τι ωραίο λουλούδι, τι φτιάχνει η φύση. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι πανθεϊστικό. Η φύση φτιάχνει ή ο Θεός φτιάχνει? Βλέπετε, και το λέμε στην καθημερινή μας ζωή. Η φύση δημιουργεί, η φύση. Όχι Κύριε, θα λέγαμε, δεν δημιουργεί η φύση, ο Θεός δημιουργεί. Ο πατήρ μου, λέγει ο Χριστός, έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Εγώ ο Θεός Λόγος τα δημιούργησε όλα, εργάζομαι και ο πατήρ μου εργάζεται. Τι εργάζεται? Ό,τι υπάρχει. Τώρα δε, όχι βεβαίως ότι ο Θεός κάνει νέα πράγματα, γιατί κατέπαυσε τις δημιουργίες, αλλά τότε πώς εργάζεται? Στο να συντηρεί, να διευθετεί, να κυβερνά τα πάντα, ώστε βλέπουμε ότι δεν ταυτίζεται ο Θεός με την φύση. Ανακεφαλαιώνω. Η δημιουργία πάντοτε σε σχέση με τον Θεό δεν είναι αποτέλεσμα απορροής από τον Θεό, αλλά όπως έλεγαν οι Στοικοί, ούτε ακόμη όπως έλεγε ο Πλάτων, ότι ο κόσμος είναι συναίδιος με τον Θεό, συνάναρχος. Ο κόσμος συνάναρχος με τον Θεό. Υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει και ο Θεός, πάντοτε, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Και τρίτον, ότι ο Θεός δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία, είναι έξω από τη δημιουργία του σαν ουσία, που είναι η πανθεϊστική θέση. Τότε τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η ορθόδοξη, ποια είναι η χριστιανική πλευρά, η αποκαλυπτική πλευρά? Είναι ότι ο Θεός δημιουργεί εξωτερική προβολή. Ό,τι φτιάχνει είναι έξω από τον Θεό. Αυτό λέγεται, προσέξτε με, εξωτερική προβολή. Προβάλλει εξωτερικά. Ό,τι κάνει, ο Θεός το κάνει χωρίς αυτό το κάτι να προϋπήρχε. Ή ακόμα, αυτό το κάτι να έχει σχέση με τη δική του την ουσία. Από πού το κάνει ο Θεός? Από το μηδέν. Εδώ τώρα βρήκαμε ένα όριο, παιδιά, της λογικής μας. Ένα όριο της λογικής μας. Τι θα πει από το μηδέν? Θα πει από το μηδέν που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Ήτανε φιλοσοφικό δόγμα. Είναι κάτι που είναι αυταπόδεικτο. Αυταπόδεικτο. Από το μηδέν τι θα βγάλει? Δεν υπάρχει μηδέν. Σας το έλεγα και προηγουμένως. Και όμως αυτό το ακατανόητο στην ανθρωπίνη σκέψη, έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Η μητέρα Σολομονή των 7 Μακαβαίων έλεγε στο παιδί της το τελευταίο, παιδί μου, μη ξεχνάς ότι ο Θεός εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγε τα πάντα. δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντος, εκ του μη υπάρχοντος, δηλαδή από το μηδέν. Είναι θέσεις αντιλογική. Δεν την καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό σας είπα εδώ των στίχων της Αγίας Γραφής αναφέρεται, γιατί είναι τόσο θεμελιώδες θέμα, ότι ο Θεός είναι ένας. Προσέξτε όμως, αυτός ο Θεός είναι Θεός υπερβατικός. Αφού δημιουργεί των χρόνων και των κόσμων τα δυο αυτά στοιχεία, ο κόσμος ξέρετε είναι ο χώρος, ο κόσμος είναι ο χώρος. Όταν λέμε χώρο εννοούμε τον κόσμο, ό,τι βλέπουμε. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κόσμο ούτε με τον χρόνο, είναι απ' έξω από αυτά και συνεπώς είναι υπερβατικός, από το υπερβαίνει, είναι πέρα από τον κόσμο και τον χρόνο. Αλλά είναι τόσο ωραίος ο κόσμος, τόσο δυνατός και τόσο σοφός ώστε όλοι οι επιστήμονες όλων των αιώνων, όλων των εποχών, και μάλιστα σήμερα με τα τελειότατα όργανα μπορούμε να βλέπουμε τις ατέρμονες εσχατιές του σύμπαντος. Δεν υπάρχουν εσχατιές, υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν. Έφτασε το μάτι μας στα 20 18 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια έτη φωτός, για να έρθει από εκείνη τη γωνίτσα του σύμπαντος το φως που τρέχει 300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο, ήτι κάνει το γύρο της γης σε 7,5 φορές σε ένα δευτερόλεπτο, κάνει να έρθει από εκεί 18.000 εκατομμύρια χρόνια. Τι λέτε, είναι μεγάλο το σύμπαν? Ασυλλήπτως μεγάλο, ασυλλήπτως. Άρα λοιπόν ένα σύμπαν φοβερό, δυνατό. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού, τον οποίον βρίζουμε τον Θεό και λέμε δεν υπάρχει αλλημονό μας. Τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Αν κανείς σκύψει λίγο να δει τη δημιουργία θα μείνει έκπληκτος. Και όσο πιο πολλά γράμματα μαθαίνει, τόσο πιο πολύ βλέπει τη σοφία του Θεού. Μα και την αγάπη του Θεού, για να μείνουν τα όντα, για να μείνει η δημιουργία του, να μην χαθεί. Τι σοφίζεται ο Θεός σε κάτι καταπληκτικούς συνδυασμούς. Ώστε λοιπόν ο Θεός έκανε τον κόσμο, ο ένας Θεός, ο Θεός αυτός ο υπερβατικός, ο οποίος είναι Θεός δυνάμεως σοφίας και αγάπης. Κοιτάξτε τι λέγει ο Θεός. Το βάζει εν άρθρος, βάζει άρθρον. Γιατί? Διότι πρόκειται περί συγκεκριμένου Θεού. Όχι απλώς εντάξει τι λένε οι άνθρωποι, μία ανωτέρα δύναμη στάφτεψε. Ποια είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη, άνθρωπε? Πράγματα ασαφή, πράγματα νερούλα. Όχι, ο Θεός. Το άρθρον όχι μόνο εκφράζει συγκεκριμένων Θεών, εκφράζει και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο, σπουδαιότατο. Προσωπικό Θεό. Ο Θεός, προσωπικός Θεός, που έχει συνείδηση του εαυτού του, διότι λέει ότι η δύναμη, η σοφία και η αγάπη πώς θα μπορούσαν να εκφραστούν εάν δεν είχε συνείδηση ο Θεός. Ένας Θεός που μας αγκαλιάζει και μας δίνει το δικαίωμα να τον αγκαλιάξουμε. Γιατί έκανε τα δημιουργήματά του εμάς τους ανθρώπους πρόσωπα. Και ζητάει να συναντηθεί ο προσωπικός Θεός με τους προσωπικούς ανθρώπους. Η μεγαλύτερη ευτυχία μέσα στη δημιουργία, η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, το πρόσωπο του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον ουρανόν και την γη. Τώρα εδώ έχουμε μία δυναμία στην εβραϊκή λέξη, ενώ υπάρχει ένας πλούτος στην ελληνική. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία γλώσσα αρτία και τελεία ανθρώπινες γλώσσες. Οι Έλληνες τα γράφανε: ο Θεός επίησε το σύμπαν. Μια λέξη, το σύμπαν. Οι Εβραίοι γράφουν: ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γη, διότι δεν υπάρχει μία λέξη που να συμπεριλαμβάνει και τον ουρανό και τη γη. Δεν υπάρχει. στην εβραϊκή φιλολογία. Αλλά παρά την διαφοροποίηση με το να μας πει ότι το σύμπαν είναι ουρανός και η γη, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και αξία, διότι εξυπηρετεί μια σπουδαία θέση ότι ο Θεός είναι δημιουργός και του ουρανού και της γης. Και συνεπώς η διαρχία πάει περίπατο. Τι θα πει διαρχία? Πίστευαν οι άνθρωποι, ιδίως οι γνωστικοί, και ο Πλάτων το πίστευε. Διαρχικός ήταν ο Πλάτων, και μέχρι σήμερα υπάρχουν διαρχικοί. Και ο μασονισμός στην θεωρία του διαρχικός είναι. Η θεοσοφία, που είναι η θεωρία του μασονισμού, είναι διαρχική. Δηλαδή ότι υπάρχει ο Θεός ο καλός και ο Θεός ο κακός. Πώς εκφράζεται? Ο Θεός του φωτός και ο Θεός της ύλης. Ο Θεός των πνευμάτων και ο Θεός των σωμάτων. Αυτό δεν έλεγε ο Πλάτων ότι τα σώματα είναι φυλακή της φυλής και θα ελευθερωθούν οι ψυχές από τα σώματα και θα φύγουν να πάνε σε ωραίους φωτεινούς και ωραίους κόσμους? Όχι. Ο Θεός είναι ο Θεός των σωμάτων και των πνευμάτων. Ο Θεός είναι και του ουρανού και της γης. Δεν υπάρχει Θεός γης, Θεός ύλης και Θεός πνεύματος, ουρανού. Ο Θεός είναι ένας. Εκείνο που λέμε ότι είναι κακό, σφαλόμεθα. Δεν υπάρχει κακό στην ύλη. Δεν μου λέτε να με συμπαθάτε τώρα, θα κατέβω πολύ χαμηλά. Μιλάμε ψηλά πράγματα. Και εκείνο που λέμε θα φάω, θα πάει στο στομάχι μου, θα γίνει μέσα μια ουσία πολύ άσχημη, που άμα αρευτούμε καμιά φορά ανεβαίνει το περιεχόμενο του στομάχου και αισθανόμαστε πολύ άσχημα στο στόμα μας. Έρχεται στα έντερα και βγαίνει ως κόπρος. Τι συχαμένα πράγματα, Και αυτά τα έχει κάνει ο Θεός? Και ποιος σας είπε ότι είναι κάτι κακό? Η έννοια του κακού είναι μόνο στην αμαρτία, μόνο στην αποστασία και στην παράβαση, δεν είναι στην ύλη. Και όμως οι άνθρωποι ενετόπισαν το κακό σε αυτή τούτη την ίδια την ύλη. Δεν υπάρχει κακό. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω για τρίτη φορά, δεν υπάρχει κακό μέσα στην ύλη. Η ύλη είναι, το κακό είναι στην προαίρεση, στην αμαρτία. Έτσι, ακόμα το γάμο, ακούστε με, το γάμο τον θεωρούσαν οι γνωστικοί. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός που θα σας λένε μη παντρεύεστε, διότι είναι βρώμικος ο γάμος. Βρώμικος ο γάμος, επειδή. Πού είναι το βρώμα, το βρώμικο? Πού είναι το βρώμικο? Πού είναι η αμαρτία? Πουθενά. Μόνο στην παράβαση των εντολών του Θεού, εκεί η αμαρτία. Βλέπετε τι βγαίνει? Σας είχα πει ότι θα βγαίνουν πολλά πράγματα. Αν μάθετε εσείς αυτά τα θεμελιώδητα βασικά, μόνοι σας θα βγάζετε τα συμπεράσματα ό,τι σας τυχαίνει στη ζωή σας. Ώστε λοιπόν ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος είναι δημιουργήματα του Θεού. Η ύλη δεν είναι αρχή, δημιουργήθηκε. Και ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον ουρανό. Ποιος είναι ο ουρανός? Στην Αγία Γραφή έχουμε τη λέξη ουρανό τρεις εκφράσεις. Είναι ο μετεωρολογικός ουρανός, είναι ο αστρικός ουρανός και ο πνευματικός ουρανός. Λέμε, τα σύννεφα είναι στον ουρανό, είναι ο μετεωρολογικός ουρανός. Λέμε, ή τα πουλιά πετάνε στον ουρανό. Λέμε, ο ήλιος είναι στον ουρανό, είναι ο αστρικός ουρανός. Λέμε, ο Θεός είναι στον ουρανό, είναι ο πνευματικός ουρανός. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί τον ουρανό και την γη. Και εδώ, παιδιά, τελειώνει ο πρώτος στίχος. Ο πρώτος στίχος μας ομιλεί περί ενός Θεού, ότι είναι η ποιητική αιτία των πάντων. Οι παρακάτω στίχοι 2 και 3, όπως πρώτα ο Θεός εδώ είναι υπερχομένη κυριακή, μας δείχνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Θα μου πείτε, από τον δεύτερο στίχο της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, μας λέει ότι ο Θεός είναι ένας αλλά τριαδικός, και ότι εισάγεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος ότι ο Θεός είναι ένας και τρία πρόσωπα. Θα το δούμε την ερχομένη φορά αυτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Πάντα βέβαια με το φως της Καινής Διαθήκης. Το συμπέρασμα ποιο είναι, παιδιά? Να ανακεφαλαιώσω τα περασμένα και τα σημερινά. Ο κόσμος είχε αρχή. Πρώτον, ο κόσμος είχε αρχή. Δεύτερον, δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ο κόσμος. Τρίτον, δεν είναι ο κόσμος απόρρια του Θεού, ούτε ταυτίζεται ο Θεός με τον κόσμο, ούτε είναι συντάναρχος με τον κόσμο, όπως σας είπα προηγουμένως, είχε αρχή. Τέταρτον, ο κόσμος έγινε από τον Θεό, τον έναν Θεό, όχι από πολλούς θεούς. Ο Θεός είναι υπερβατικός. Πέμπτον, πέρα και πάνω από όλους και από όλα. Τι θα λέγαμε για τον Θεό? Εκείνο που λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Θεός, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, το άκρος εφετών, εκείνο που σε κάνει, που κάνει την ανθρώπινη ψυχή να φτάσει σε εκείνο που σε τίποτα άλλο δεν θα είναι πάγωτο, το άκρος εφετών, η άκρα έφεσης, το άκρος εφετών, εις όλα τα λογικά, το πολυπόθητον κάλος, η πολυπόθητη ομορφιά, η αρχή των όντων, η πηγή της ζωής, το νοερόν φως, η ακατάληπτο σοφία. Αυτός είναι ο Θεός που έφερε τον κόσμο. Ο προσωπικός Θεός που έκανε, όπως θα δούμε στην χριστιανική ανθρωπολογία, και εμάς μας έκανε πρόσωπα, για να έχει τι? Να έχει μαζί μας, με εμάς τους μικρούς, να έχει κοινωνία. Δεν έχει κανείς παρά πραγματικά να δοξάσει την δύναμη, την σοφία και την αγάπη του Θεού.